Poštovani slušaoci, krajem aprila iz štampe je u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora izašla nova knjiga publiciste Jovana Markuća Grbovi, zastave i himne u istoriji Crne Gore. Tim povodom razgovaramo sa autorom ove knjige, gospodinom Jovanom Markućem. Gospodine Markuć, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Recite našim slušalcima za početak ovog razgovora šta vas je podstaklo da napišete jedno ovakvo djelo.
Pa vidite, u vremenu nekih uzavralih strasti primijetio sam da mnogi ljudi diskutuju o stvarima o kojima uopšte pojma nemaju. Na taj način oni u stvari vrše zloupotrebu, naprimjer u konkretnom slučaju kada su u pitanju državni simboli. A državni simboli su jedni od najznačajnijih prije svega simbola za svaku državu, samim tim jer se nalaze u ustavima, maltene i to u prvim članovima ustava skoro svih zemalja svijeta. Nažalost, o problematici državnih simbola o kojoj mnogi ljudi, da kažem, diskutuje, vrlo malo ljudi u Crnoj Gori o tome nešto zna. Neću biti neskroman ako kažem da u Crnoj Gori tom problematikom se možda bavi četvoro, petoro ljudi. Dva čovjeka koji su se na jedan kvalitetan način bavila sa tim su prije svega profesor dr. Branko Babić i Milan ili Mijo Jovićević, nekadašnji pomoćnik direktora Državnog muzeja na Cetinju. Ako čovjek želi da pročita neku knjigu, znači prvo mora da nauči azbuku. Ako nešto vama nije u glavi jasno, ne možete nekome ni objasniti o čemu se radi. Prema tome, smatrao sam da je potrebno da se napravi jedan ne samo istorijski pregled grbova, himni i zastava u istoriji Crne Gore, nego da se daju neke osnovne stvari, odnosno osnovne elementi iz kojih su nastali i grbovi i zastave i na kraju krajeva šta su to himne. Ova knjiga koju sam sačinio, prije svega rukovođen ovim predlogom ustava, u stvari na crtom ustava Crne Gore, mislim da će koristiti svima, jer nije napisan iz političkih, nego iz stručnih razloga. Ja sam tu naišao na razumijevanje najveće izdavačke kuće, ja mislim i čak i na prostorima nekadašnje Jugoslavije, Svete Gore, i zahvalan sam prije svega našoj mitropoli izdavačkoj kući, što je našla razumijevanja za jednu opštu temu kao što je su grbovi, zastave i himne, jer tu su obrađene i grbovi crkveni i zastave crkvene i himna koja je nekada bila aktualna u Crnoj Gori. Sadržaj ove knjige je sljedeći. Kada su u pitanju grbovi, dat je taj predheraldički period, zatim heraldički period, znači početak prvih grbova, jer vi imate, na primjer, određene zloupotrebe. Na primjer, izmišljaju sad grbove i Slavljevića, što logički nije moguće, jer prvi grbovi se javljaju maltene poslije dinastije Vojislavljevića. Zatim su dati državni grbovi Crne Gore, od njenog, znači, nastanka pod tim imenom 1482. godine, i to grbovi Crnojevića, grbovi iz vremena mitropolita, duhovnih i svetovnih vladara Crne Gore, grbovi iz vremena knjaževine Crne Gore, grbovi kraljevine Crne Gore, grb knjaževskog i kraljevskog doma Petrović Njegoš, iz tog razloga jer se poistovjećuje često grb kraljevine Crne Gore i porodični, na primjer, grb Petrovića, iako to nema nikakve veze, oni su sasvim različiti. Zatim je dat pregled vojničkih grbova ili oznaka u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori, znači grbovi u kraljevini Jugoslaviji, u Demokratskoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, Socijalističkoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i na kraju Državnoj zajednici Srbije i Crna Gora. Zatim dat je pregled zastava, dato je također osnovna saznanja o veksikologiji kao jednoj od pomoćnih historijskih nauka koja se bavi zastavama, znači državne zastave Crne Gore u vrijeme mitropolita, iz vremena Knježevine i Kraljevine Crne Gore, vojne, odnosno ratne zastave u Knježevini i Kraljevini Crnoj Gori, trgovačko-pomorske zastave u Knježevini i Kraljevini Crnoj Gori, zatim državna zastava u Kraljevini Jugoslaviji i u ovim Jugoslavijama koje su postojale od 45. do danas i državne zajednice Srbije i Crna Gora. Također je dati pregled himni, znači državna himna koja je bila u vrijeme Knježevine i Kraljevine Crne Gore, narodna himna u Knježevini i Kraljevini Crnoj Gori, školska himna u Kraljevini i Knježevini Crnoj Gori, državna himna Kraljevine Jugoslavije, državna himna ovih Jugoslavija od 45. do prije nekoliko godina i himna Republike Crne Gore. Ovdje ima dosta, da kažem, tih zanimljivih detalja koji ljudima mogu rastumačiti te osnovne elemente kada je u pitanju heraldika. Heraldika je nauka o grbovima, znači kojom se ljudi bave ne od sad, nego jako dugo, i mislim da je vrlo bitno da se steknu ta osnovna saznanja. Znači, knjiga je tako koncipirana da svaki čovjek, znači bez obzira na njegovo stručno obrazovanje, profesionalno interesovanje, može da praktično od praistorije do danas prati razvoj, naprijed bilo to grbova, bilo to zastava, čak i himni. Imate jedan veoma interesantan detalj. Mnogi ljudi kažu današnji grb Crne Gore. Treba da znate jednu stvar, da Crna Gora nema grb. Ona ima ablem. Nažalost, od 1945. godine do danas ne postoji grb Crne Gore, postoji samo ablem. Zašto ovo kaže? Osnovni element svakog grba je štit, jer grbovi su nastali tako što su na prvim štit, vojnim štitovima ucrtavane su oznake određenih jedinica, plemića i tako dalje, da bi se raspoznavali. Znači, štit i ta grbovna slika, neka od slika, da li je to orao, zvijezde ili ne znam ni ja što, oni čine taj grb. Prema tome, vi pogledajte današnji crnogorski, oni kažu grb. On je u stvari jedan ablem, jer ne može ta grbovna slika da lebdi. Znači, mora da ima neku podlogu. Prema tome, kada skrećem pažnju na to, ja to sasvim dobronamjerno radim, jer prije svega ako čovjek radi neke stvari, mora to da radi na jedan stručan način. Vi ćete vidjeti da, na primjer, u samoj knjizi ja sam priložio osnovne te elemente svakog heraldičkog grba. Znači, kada se pogleda ta objašnjenje grba od, što bi rekli, štita, boja, draperija, kaciga i tako dalje, čovjek vrlo lako može da savlada ovu materiju i ne može svak da mu priča svašta kao što mnogi ljudi to pokušavaju. Kada su u pitanju grbovi, veoma je bitno da kažem jednu stvar. I prema istorijskim dokumentima, kada je u pitanju grb Crne Gore, od Ivana Crnojevića do kraja Kraljevine Crne Gore, do kraja postojanja Crne Gore kao samostalne države, vi ste imali imate sljedeću činjenicu. Da je orao koji se nalazi na grbu bilo Crnojevića, iz vremena Crnovića, iz vremena Petrovića, to je bijeli orao. A nekako je napravljena jedna zloupotreba, oni su ofarbali orla u neku žutu boju. Sadašnji orao je u neku žutu boju ofarban, bez ikakvog istorijskog utemeljenja. Znači, vi imate jedan kontinuitet preko 400 i nešto godina u razvoju heraldike, u razvoju grba, i uvijek ćete vidjeti da je da se radi o bijelom orlu. Inače, sva heraldika na ovom našem prostoru, na prostoru Crne Gore, čak bogom i na prostoru Balkana, njen fundament je Vizantije. I svi ovi grbovi koje koristimo, bilo to grbovi u Srbiji, bilo u Crnoj Gori, bilo čak u Albaniji, njihov fundament je Vizantije. Evo, na primjer, jedna interesantna stvar. Na primjer, dvoglavi taj, da kažem, žuti orao, ili kako oni vele, zlatni orao, sličan možete da nađete kod dinastije paleologa, vizantijske dinastije. Tako da smatram da je korisno da naši ljudi prate taj istorijski, da kažem, proces uobličavanja grba. I mislim da knjiga u tom smislu daje dosta podataka. Kada su u pitanje zastave, vidite, prva u suštini zastava je bila na prostoru Crne Gore. Mi, naprimjer, ako govorimo o vremenu Crnojevića, mi nemamo detaljan opis zastave u smislu pouzdanog istorijskog izvora. Imamo jedno predanje da se na Cetinskom manastiru vila ta crvena zastava na kojoj se nalazio bijeli orao ovih Crnojević. Ta replika te zastave se i kao sjećanje na sve to i danas ističe na Cetinskom manastiru. Kasnije zastave, one praktično počinju od Svetog Petra Cetinskog. I one su bile na bijeloj podlozi crveni krs. Dalje, se ona, kada su u pitanju državne zastave Crne Gore, državne zastave Crne Gore, znači kao laičke države, one su potiču praktično od prvog svetovnog gospodara Crne Gore novijeg perioda, znači knjaza Danila, i to je bila trobojka. I ta trobojka je bila od prvog do, znači od stvaranja Crne Gore kao svetovne države do njenog prestanka kao međunarodno priznate 918. bila je trobojka. Vrlo je bitno uočiti sljedeće, da su državne zastave uglavnom bile trobojke, znači crveno-plavo-bijela, s tim što smo tu imali nekolike zastave. Jedna zastava je, pored te narodne ili državne zastave, koja je bila čista trobojka bez aplikacije, imali smo trobojku sa grbom, to je bila dvorska zastava, znači dvor kao institucija. Imali smo suverenovu zastavu, trobojku, sa njegovim inicijalima. Znači, u ovom slučaju inicijala, na primjer, kralja Nikole. Znači, tri vrste smo imali tih službenih državnih zastava. Druge zastave, od trenutka kada Crna Gora postaje uređena država u svetovnom smislu, što imamo? Imamo ratne zastave koje se nalaze na crvenoj podlozi. Imamo dvije vrste tih zastava. Jedna je sa dvoglavim bijelim orlom na crvenoj podlozi, to je glavno komandujući ili Alaj Barjak, koji sa inicijalima kralja Nikole, na primjer, označava kralja kao vrhovnog zapovjednika vojske. I drugi barjak, to je bio četni barjak ili krstaš barjak. Prema tome, postoji sadašnja, na primjer, zastava Crne Gore, u stvari je jedna simulacija ratne, vojne zastave, gdje je bijeli orao, vjerovatno zato što je nekome smetao, ofarban žutom bojom. Tako da je ova knjiga pruža kompletan pregled svih zastava, maltene od praistorije do danas. Naprimjer, kad sam sad govorio o vojnim zastavama, vrlo je bitno jednu stvar da se uoči, da crvene zastave su imale svoju logiku, jer su one označavali za vrijeme maltene praistorije opasnost. To je bio obični komad tkanine na jednom štapu i kada su Crnogorci uzimali za podlogu svoje ratne zastave, oni su uzeli crvenu boju. Iz tog razloga mislim da je neadekvatna sadašnja zastava, zato što je napravljena po mom mišljenju jedna zloupotreba simbola, jer vi nemate pravo da farbate simbole ako i da poturate ratnu zastavu kao građansku zastavu. Inače, još jedna vrlo interesantna stvar je sljedeća. Iako oni misle da je ta trobojka nastala ovdje, no ona uopšte nije nastala ovdje. Trobojka je simbol slobode poslije Francuske revolucije. Trobojka ili trikolora, nju možete naći na italijanskoj državnoj zastavi, to je trikolora u različitoj kombinaciji boja. Rusi također imaju trobojku, Holanđani i tako dalje i tako dalje. Prema tome, i mi smo kao simbol slobode, uopšte slobode svih zemalja praktično usvojili trikoloru kao zastavu, ne zbog neke srpske, crnogorske specifičnosti, ni čak ni francuske, nego kao simbol slobode.
Gospodine Markuš, ja ću vas zamoliti da se vratimo još malo i da nam kažete šta znače pojedini simboli u grbu Crne Gore.
Pa vidite, mnogi ljudi koji diskutuju o heraldici i koji pokušavaju da se bave heraldikom, prvo bi trebali da rastumače simbole, na primjer, evo, govorimo o grbu Crne Gore. Što znači orao? U hrišćanskoj teologiji orao je znak svetog Jovana Bogoslova i on predstavlja duhovne visine do kojih se vinuo ovaj pisac Evanđelje i Apokalipse. U Vizantiji je dvoglavi orao simbol koji prema Hristovim riječima dajte caru carevo, a Bogu Božje, opominje u stvari na ravnotežu između čovjekovih duhovnih i materijalnih potreba. I vi ćete vidjeti da ovaj stari znak se pojavljuje u čitavom periodu postojanja Vizantijskog carstva. Također možete da uočite da i današnji grb Vaseljenske patrijaršije i Svete Gore ima upravo znak dvoglavog orla. Kada je u pitanju druga figura koja se javlja na grbu Crne Gore, to je figura lava. Ona u pravoslavnoj ikonografiji predstavlja svetog apostola evanđelistu Marka. Znači, kao jedan univerzalni simbol. Simbol lava u grbovnu sliku grba Crne Gore i pečata crnogorskih vladika u stvari uveo je vladika Vasilije po uzoru na srpske patrijarhe. Jer ako pogledate, na primjer, nadgrobnu ploču srpskog patrijarha Arsenija III. Čarnovića, na primjer, u manastiru Krušedolu, vidjet ćete da je u tom grbu uklesan dvoglavi orao sa lavom ispod i krstom u sredini. Kada pogledate grobnicu vladike Vasilije, vidjet ćete upravo da je na ploči uklesan grb sa dvoglavim orlom i lavljom glavom koja se nalazi ispod. Prema tome, možete još jednu stvar da uočite. Kada Petrovići upisuju svoje inicijale, znači kao Svetoni vladar i knjaz Danilo i kralj Nikola, oni lava smještaju ispod. Zašto? Da bi upravo izrazili taj kontinuitet po svetorodne dinastije Petrovića, da je i među njima bilo, odnosno da oni drže taj kontinuitet i duhovnih vladara Crne Gore. Mislim da je to, to su neki, da kažem, osnovni elementi tih najvažnijih grbovnih slika. Također, kad pogledate, na primjer, grb srpske patrijaršije, ovaj koji koristi se u svakodnevnoj upotrebi u svim eparhijama naše crkve, vidjet ćete da on u stvari sadrži kombinaciju osnovnih znamenja duhovnosti naše pomjesne crkve. Vidjet ćete na lijevoj strani, odnosno heraldičkoj desnoj, se nalazi pirk Svetog Save, a do njega, znači, crkva Pećke patrijašije i u gornjem dijelu se nalazi krst sa ocilima u ovom, kao što sam rekao, donjem dijelu štita. Ovo su neke osnovne stvari koje bi, nažalost, trebali da učimo u školi. Ali, tako je kako je. Između ostalog, ova knjiga je i zbog toga nastala.
Recite nam još i koja se himna prvo izvodila u Crnoj Gori i šta mislite o sadašnjoj himni?
Pa vidite, prva himna kao himna se izvodila, ne govorim o državnoj himni, govorim o prvoj himni koja se izvodila u Crnoj Gori, je bila himna Svetom Savi. To je bila školska himna koja se u Crnoj Gori izvodila od 1856. godine, znači od u vrijeme svetovnih vladara Crne Gore. Inače, nešto što mnogi ljudi koji malo znaju, a žele da se predstave da mnogo znaju, često zaboravljaju. Naprimjer, kad pogledate kalendar cetinskog molitoslova iz 1484. koji je izašao u Crnojića štampariji, vidjet ćete da je 14. januar označen kao Sava prvi arhijepiskop srpski. Znači, materijalne dokaze o proslavi Svetog Save kao, znači, crkvene slave vi imate od nastanka Crne Gore pod tim imenom. Inače, princa Rastka Nemanjića su nazivali, i to je, mislim, interesantno napomenuti, knez Ahumski i princ od onoga što je odnosno današnjeg Nikšića. Znači, prva himna je bila himna Svetom Savi, koja se izvodila na svetosavskim proslavama, i ako uzmete, na primjer, državne kalendare iz vremena Knježevine i Kraljevine Crne Gore, vidjet ćete da je upravo kao jedan od prazničnih, znači državnih praznika, bio Sveti Sava 14. januara. I ako vidite programe proslave tih školskih slava, vidjet ćete da je izvođena himna Svetom Savi. Inače, prva državna himna u Knježevini Crnoj Gori je bila Ubavomne Crnoj Gori. To je u stvari himna koju je u tekstualnom dijelu sačinio pjesnik Jovan Sundačić, inače on bio sveštenik i savremeno je bio i sekretar kralja Nikole. I još jednu stvar da napomenem, koju opet malo ljudi zna, a to je da je u stvari Sveti Jovan Krstitelj zaštitnik pjevača. I kao što znate, ruka Svetog Jovana koja je krstila Gospoda Isusa Hrista se upravo nalazi među nama. Tako da bi ovi muzičari što češće trebali da priđu da celivaju tu jednu od najvećih hrišćanskih relikvija. Inače, prvu tu crnogorsku himnu je uobličio u konačnom svom obliku kompozitor Jovan Ivanišević. Sljedeća himna koja se paralelno izvodila sa ovom državnom himnom i koja je imala više odjeka u narodu, bila je čuvena pjesma kralja Nikole, Onamo namo, koju su nazivali srpskom marseljezom, ne strana sredstva i drugi narodi, nego upravo kada se pogleda naslovna strana državnog kalendara za vrijeme egzila 1918. godine, upravo oni proslavljaju 50-godišnjicu te srpske marseljeze Onamo namo. Inače je interesantno napomenuti sljedeće. Kao što znate, tekst Onamo namo je napisao kralj Nikola, međutim prestolonasljednik Danilo Petrović Njegoš je komponovao muziku u Novčevu pjesmu Onamo namo i ona je objavljena oko 1910. godine u Pragu. Pitali ste me što mislim o sadašnjoj himni. Kada je u pitanju sadašnja himna, ja mislim da je to jedna od najvećih zloupotreba koja je napravljena o državnim simbolima. Ja ću početi od sadašnje himne, pa ću se vratiti na početak. Kada analizirate tekst ove himne, koja je usvojena 12. jula 2004. godine, nije teško primijetiti da od 4 strofe, 3,5 su strofe ratnog zločinca Sekule Drljevića, a pola prve strofe su riječi u njegovu čast. Evo zašto to kaže. Pjesma čija melodija nam je svima poznata, njen, to je crnogorska narodna pjesma i njen naziv je Oj junaštva svjetla zora. I ona prvi put je javno otpjevana 1863. godine prilikom izvođene junačke igre u tri razdjela s pjevanjem Boj na Grahovcu. Autentični tekst ove pjesme je prvi put štampan 1884. godine u knjizi Lira sa 800 pozorišnih pjesama. I riječi doslovice glase ovako. Oj junaštva svjetla zoro, oj, majko naša Crna Goro, na tvojim se vrletima razbi sila dušmanina. Jedina si za slobodu, ti ostala srpskom rodu, da će Bog i sveta mati da se jednom sve povrati. Ovo je izvorna pjesma. Ja sam se uvijek čudio zašto to majska zoro, zbog čega je to kasnije se pojavilo. Međutim, to majska zoro je u čas majskog dolaska, znači 12. jula 1941. godine ratnog zločinca Sekule Drljevića iz ustaške NDH u okupiranu Crnu Goru da stvori neki surogat poput NDH Anta Pavelića. Da je to tako, govore vam izdanja te pjesme koju je sačinio Sekule Drljević i objavljena je u Zagrebu 1937. godine u knjizi Crvena Hrvatska, koja je, kažem, štampana u Zagrebu, i doslovice, ja ću pročitati koje riječi. Vječna naša Crna Goro, sinovi smo tvog stijenja, čuvari smo tvoje časti i seljačkog tvog poštenja. Volimo vas brda tvrda i stravične vaše klance, koji nikad ne poznaše sramotnog ropstva lance. Dok seljačkoj našoj misli, naša sloga daje krila, bit će gorda, bit će slavna domovina naša mila. Rijeka će naših hvala uskačući u dva mora, okeanu glas nositi da je vječna Crna Gora. Kad uporedite ove stihove sa današnjom himnom, vidjet ćete da je to isto i da je samo dodano ovo oj svjetla majska zoro, majko naša Crna Gora. Pa to je glupost, kakva majska zoro, zašto nije januarska ili septembarska zor. Izvorno je oj junaštva svjetla zor. Isto možete da uporedite pjesmu koja je štampana u Zagrebu 44. godine, iste su riječi. Prema tome, neko je činjenica je da ovo nije tekst narodnih pjesme izvorne koju sam pročitao na početku i da je obmanom nametnuta himna koje dio naroda zviždi, a dio naroda pjeva, ne znajući u stvari u čiju slavu pjeva. Ja se nadam da će mudrost prevladati i da će ljudi usvojiti, odnosno nadležni u Skupštini Crne Gore, himnu koju ćemo svi mi poštovati i pjevati. Ima jedna lijepa izjava jednog dječaka kad su ga pitali što je to himna. On je odgovorio, himna je kad svi stoje i pjevaju, a sportisti plaču. Ja bih želio da naša Crna Gora ima takvu himnu, a ne himnu koju je himnu koju je napisao ratni zločinac i čiji su prvi stihovi u slavu ratnog zločinca.
Gospodine Markuš, ja mislim da bi ovom prilikom ovu knjigu trebali preporučiti i učenicima osnovnih i srednjih škola koji o svemu ovome sigurno neće moći da nađu u svojim redovnim udžbenicima.
Pa vidite, mislim da bi korisno bilo da što više ljudi pročita ovu knjigu. Ona je sadrži 350 priloga u boji i vrlo interesantna dokumenta, iz kojih na kraju krajeva možete vidjeti da ovo što se danas događa nije počelo od juče, da ono traje, tu imate i ne samo zastavi, himni i grbi, nego i neke druge stvari kada je u pitanje jezik i tako dalje. Vidjet ćete da je i za vrijeme okupacije pokušali su da uvedu crnogorski jezik. Vidjet ćete da se i tada manipulisalo sa zastavom, da su namećali ratnu zastavu, a ne ovu koja je. Prema tome, smatram da svakom čovjeku se ona koristi, tim više što je zasnovana na dokumentima, a ne na simpatijama, političkim ili nesimpatijama.
Recite nam još, da li je do sada održana neka promocija ove knjige?
Pa znate što, nažalost, kao što se to obično dešava kod nas, prva promocija ove knjige je održana 28. aprila u Oslu, u Norveškoj, u parohijskom domu Sveti Vasilije Ostroški. I mogu da vam kažem da je to bilo jedno divno veče, među našim ljudima, i mogu da vam kažem da je Norveška primjer kako se treba odnositi prema crkvama i vjerskim zajednicama. Naprimjer, norveška vlada daje materijalnu pomoć između ostalih i našim parohijama, našoj crkvi, zavisno od broja pristalica, odnosno vjerujućih ljudi za određenu crkvu ili vjersku zajednicu. Tako da ima u Oslo oko 3000 naših vjernika i od tih sredstava koja je njima dodjeljivala vlada, oni su sakupili taj novac i kupili jednu divnu zgradu, jednu baš vilu lijepu u centru Osla, gdje se u donjem dijelu nalazi taj parohijski dom, ovamo je kapela jedna lijepa, oni jedno lijepo dvorište, sala za promocije, tako da jednostavno nema riječi. Iako je to bio jedan, da kažem, uslovno rečeno, šareni sastav, znači nisu svi bili ljudi iz Srbije, Crne Gore, nego je bilo i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje, znači svi ti parohijani, dosta ovako, baš mi je prijatno iznenadilo njihovo interesovanje i veliki broj pitanja koje su postavili, bilo za te osnovne heraldičke elemente. Jer, nažalost, poslije rata mi nismo ništa učili o heraldici, a to je ipak jedna stara nauka, eto tako.
I recite nam još i za kraj ovog razgovora, gdje se knjiga može kupiti?
Pa knjiga bi trebala da se prodaje tokom čitavog maja mjeseca, praktično dok traje ta javna rasprava na crtu Ustava Crne Gore, jer kao što znate, jedan od elemenata, jedan od članova tog Ustava su i državni simboli. Mislim da je korisno da bude tokom čitavog maja mjeseca. Ona se može kupiti po jednoj popularnoj cijeni od 2,5 evra na svim kioscima, znači štampe, svugdje gdje se prodaju novine, možete naći. Nažalost, nije baš najbolje da sad sve to izreklamirano, ali mislim da je to korisno da ljudi imaju. Svetigora je stvarno uradila sve da te na edukaciji ovog našeg naroda, u stvari uradila nešto što bi možda trebala da radi škole ili bolje da kažem država.
Gospodine Markuš, hvala na ovom vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, vas još jednom da podsjetim da knjigu Grbovi, zastave i himne u istoriji Crne Gore možete naći na svim kioscima štampe do 21. maja po cijeni od 2,5 evra. A mi smo razgovarali sa autorom ove knjige, publicistom Jovanom Markušem.